ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፃሐኩም። ሎሚ ዕለት 10 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ዕርገት ናይቲ ሞት ስዒሩ ዝተንሰ ኢየሱስ ሱታፌ ኣብ ምልኣት ሂወት ምስ እግዚኣብሄር ዝብል እቲ ቃል ዝተኣተወልና ተስፋ የጠቓልል ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 10 ግንቦት ፈነወና ሓውፆተነልዎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኢጣልያን ዕለት 11 ግንቦት መደብ ክልያው ርክብ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦናን ናይ መሬት ቼክን ስሎቫኪያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቀዳማዊ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ዝካየድ ዛዕባ መንእሰይ ዝዝቲ ሲኖዶስ መጋበርያ ዕዮ ከም እተጠናቀቐን ናይ ስነ ሜላ ርክባት ኣብ ጳውሎስ ሻልሻይ ብቓል ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ብፅንዓኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም መቐጸልታ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ወሰናስንን ሻውላትን ሎሚ ኣብ ክልተ ቦታታት ኣብ ከባቢ ከተማ ግሮሴቶ እትርከብ ኖማዴልፍያን ኣብ ከባቢ ከተማ ፊረንስ እትርከብ ሎፒያኖን ዝበሃላ ከባቢታት በፂሖም። ሎሚ ንኮ ሰዓት 8 ካብ መንበሮም ብሄሊኮፕተር ናብ ኖማዴልፍያ ኣብ ዝበፅሕሉ ጳጳስ ግሮሴቶ ብፁእ ኣቡነ ሮዶልፎ ቼቶሊኒ ናይቲ ማእከል ኦመስ ኣባ ፈርናንዶ ኔርን ፕሬዚደንት ኖማዴልፍያ ኣቶ ፍራንቸስኮ ማቴራሶን ዝርከብዎም ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ሎም። ቅዱስነቶም ካብ ሄሊኮፕተር ምስ ወረዱ ቀጥታ ኣብ መቓብር ናይቲ ነዚ ማእከል እዚ ዝመስረቱ ኣባ ዜኖ ብምኻድ ጸሎት ዕሪጎም። ኖማዴልፍያ ካብ ጥንታዊ ቋንቋ ግሪክ ዝቖመ ቃልን ክኸውን ትርጉሙ ኸዓ ሕጊ ሕውነት እዩ። ኣባላት ናይ ዚ ማሕበር እዚ ብዘይ ምንም ደሞዝን ይግባአኒ ዝብል ሕቶን ይሰርሑ። እዚ ኸዓ ኩሉ ስራሕ ከም ናይ ፍቕሪ መግለጺ ኮይኑ ኩሉ ብሕብረት እዩ። ዳርጋ ኸምታ ኣብ መጀመርያ ግዜ ናይ ሃዋርያት ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ነበርቲ ናይ ዚ ማእከል ሓደ ልብን ሓንቲ ነፍስን ኮይኖም ንብረቶም ናይ ማሕበር እዩ። በዚ ማሕበርነት እዚ ኸዓ ንኹሉ ብማዕረ ይማቐሉ። ምትሕግጋዝን ምሕረትን ቀንዲ መምርሒኦም ኮይኑ ኩሉ ሓባራዊ እዩ። بيتسب نو مادلفيا كم جوجل سدرا بيتاتون سلزنبرو كاب اسرا حساب 30 حمشتن زبصو عبالات 4 وي حمش سدرا بيتاتون توجد اجلو مينبرو ازي فوتسوم ديساو محبرزي ب 300 عبالات كاب زيوم حمزا سدرا بيتات زقوميو كلهم ولنتاويانن كاتوليكاويانن كوينوم بشحنتي عتمت 30 حدا عمد مرت فرنجي بابا زينو سالتيني زقوميو أبا زينو سالتيني كاب شحنتي عتميتن كساب شحنتي عتميتن سمانيان حدن زنبرو كهان كوينوم علاين زي بلوم فتحن زقودلوم أفقودو نزساقيو نمحقاز زقوموو محبريو دار قار أسوز خالي نيشتو من محدار ويمن قصو كوينو ببيت غرسيان حدا قمسناو محبر كوينو ناي كاتلي كاويان أمينتي قلة سبات محبريو بمن قستقن حدا سبيلاو محبريو كلهم توم أب محبر زركبو نقولو نمحبر بمركاب بيت محبر توصوم مرحتات يمحادرو كمتات انتاويد بيت غرسيان ناتي زبهالي اللن أبال نايز محبر زن مخوان بوحدو نايز لست عمد زتفل عليه تموكرون قعزون يدلي من هالبات أبزمن باراي تعمنان زبلو أهبوز طول دو حسانات سيخونو إت محبر زعبيوم علاي زي بلوم حسانات عسر شو متعمد مسملو كم رجوم أبو من بارك أصلو ويون كابوسيوم أب علمن محواسن قعزون مكيادن أبي حقزي قبر اللوم بقد تاوي ديموكراسي لازم محادرو خا كلهم عبالات محبر اب زخون وساني خصاتو فلوهم ناتوم بيت مرتن مسرتاو نغرات زمالا اللو كنتاتن كلوهم اب ملاي حصاناتن زي شمقولو عبالاتو من زنات تكبار اللوهم بمسرت ممرحي مسرات محبر ابا زينو اقايش مقبالن حقز نزد ليوم علي ليخا مردان اون يكايدو يوم ازن اي لومي هواري عمو بصح قدسنتوم قد مخلت عمت بخلت شي حين 10 ديشن عام تمرت فرنجي بعلى 10 شعته تحساس ابا دراش باولوس شات شاي ابالات نايز محبر زي تقبلوا من بمبارو من شعوقه ان تاريخ ابا زينوس يخون نابرا نايت محبر بملكع زيمان ساعه سعيتن تياترن قريب من بمبارو شعو ستنسيو قدمزي بجنبوت 21 شحن 98 شعتن عام تمرت فرنجون دوز يوهانس باولوس داغماوي ابزبو تازي حواريو مصح كايدونكم زنبرو مزاجب تقدس منبر يجلصو قدسنتهم عبت بوتها بسيحهم أب مقابر أبا زينو مسئلو بقطتا أب أدراش نايت محبر بمغاد بوتهم أبالاز تسنادوي تاريخ أبا زينون أب مسرتاتا محبر زنبرق عال سنة تقلس حصار دراما مسقربة اللوم نزق عال زسمعهم
كاري فراتيلي سوريلي دي نومادلفيا سونو بنوتو كوي ترابوي نل ريكوردو دي دونسينو سالتيني e per esprimere il mio incoraggiamento alla vostra comunità da lui fondata.
زخبركم حواتن حاتن نومادلفيا. أبزما أكلكم زمزع كل مغنيات نأبازين وسالتيني نمذكارن نتابع أوست مسرتات محبركم نمتبعني متسيزر لخو. نقول لكم بلبي سلام بلكم بمعلد نبريسيدنتن كومسن أبونن أبالاتن سلام تقريبهم.
نومادلفيا è una realtà profetica.
نومادلفيا تنبيتاو فتسامي خوينو نحديس معبالي زعدم نزغا عبونجيل زتمسرته هيوت تعومن صبقون مخوانو بقبر زرئيو مسراتيخم بزكاس الهوارياوي قناعتن تقهاتن نزر وانجيل زخوون مريد أسنا اليوم بحققا صبق فرزه بقرات قريبا ملكو كمتي نسوم دقاقي موم زتقص وزنبرو عرفي اب ايدو حيزو ندحرز تقمت نمانقست املاح زقبا ايكونن وانجيل لوكاس معرفتي عدت فقدس سانكلتن زبلو زنبرو بقبري سانيعوم عرفوهم حيزوم نزفراين سقاين قراتزي حرسو كمتشي مزملكو توقع نو مادلفيا مالد حق حونات كوينو كمتياب قبر هواريات معرف اربعة فقدس سانكلتن اتهم زامنو كلهم حانت لبن حانت نفسن نبرو بخل بركن نبرو مبر حادوكوا كاب قنزبو ازناتا يزبل اي نبرو من نزبل مسرت قيروم كا نزم حبر زاقوموو أب حيل وانجيلن حيل منفس قدوس تمسريتكم كاس منصح مسكرنات كريستنا نهابكم نزق الدهيوات كتكتصلوا إلا بوكم
دي فرونتي على سوفرينس دي بامبيني أورفاني و سيناتي دال ديساجو دون سينو كمبريسي كي لونيكو لنواجو كي سي كمبرندبانو إلا كويلو دل أموري
أب كدمي بزتفل عليه تسفا زغروز كنتات تتنكي فهم ساقي زلو زختامات حسانات أب بازينو كردو زخ عليه انكو قوانكو عفقر مخوانيو سلزخونه خا اتن از خمزي بوتا زي هب محبره سب قديفكا كال حونتاو محبره سب نمفطار نزح حق حونت مسرته كلهم ابالات بعين امنت احوات مخانوم زفلطو لا محبر ازي نفلو يصوعتها املاخ زوهاب ملسيو ابز محبر از زحوس زولد مس كريستوس حونت فطر كم تنس زبولو خا فقادتي ابوي زغبر نسو نعاي حوي حفتي اديو ዝበሎ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 35 ይነገሩ። ኩሎም ኣሕዋት ኮይኖም በብሽሞም እናተፀዋውዑ ማዕረ ይነብሩ።
Voglio sottolineare anche un altro segno profetico, un segno di grande umanità di Nomadelfia. Si tratta della tensione amorevole verso gli anziani che
ካል ናይ ዚ ማሕበር ዚ ትንቢታዊ ምልክት ከዓ ንኣረጋውያን ዝግበር ፍሉይ ቆላሕታ ኮይኑ ኣብቲ ዘጸግም ናይ ሕማም ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ኮይኖም ምሕብሓብ ረኺቦም ክሳብ መወዳእታ ብፍቕሪ ስድራ ምማቖም ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ። ብናይ ኩሎም ኣባላት ማሕበር ኣሕዋትን ኣሓትን ተኸቢብካ ምንባር ክንደይ ይጥዕም። እዚ ኸዓ ብቓል ዘይኮነ ብተግባር ብምግላጽኩም ዓብ ነገር እዩ። ምናዳ ሎሚ ኣብዚ ማሕበረሰብ ዓለምና ተጻይ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝኽደሉ ዘሎ ነዚ ደስ ዘብል ምስክርነት ካብ ምሃብ ዓዲ ትውዓሉ። ድሕሪ ቢሎም ንኹሎም ኣመስጊኖም ሃዋርያ ቡራኬ ቅድም ሃቦም ብሓባር ከም ኣሕዋት ከም ደቂ እግዚኣብሔር ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ንድገም ቢሎም ኣቦና ኣብ ሰማይ ትንብር ደጊሞም ሃዋርያ ቡራኬ ሃብዎም። ኣብ መወዳእታ ዝተፈላለየ ህያባት ካብ ሕፃናት ክሳብ ስድራ ቤታት ናይቲ ማሕበር ምስ ተለገሰሎም ናብ ሎ ፒያኖ ገጾም ኣምርሑ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቶም ካብ ዕለት 9 ግንቦት ክሳብ ዕለት 12 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ሃዋርያዊ ዕደት ዘካይዱ ንዘለዉ ብፁእነቶም ሜትሮፖሊታን ናይ ፕረ ኦቭ ሊቀ ጳጳሳት ራቲስላቭ ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ከዘራርቡ ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ መግለጽ ዝጠቐሱ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም እዞም ኣብ ወርሒ ጥሪ 2014 ዓ ም ዝተሓርዩ ብፅዕናኦም ቀዳማዊ ራቲስላቭ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዘካይድዎ ምብጻሕ ፈለማ ምዃኑ ዝገለጹ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ብፁእነቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ምብጻሕ ምስቶም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ብራቲስላቫን ፕሬሶቮን ምብጻሕ ብምግያድ ምስ ብፁእነቶም ዝተራኸቡ ምስ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽን ክራኸቡ ምዃኖም ጠቒሶም ዕለት 9 ግንቦት ኣብ ሮማ ምስ ኣተዉ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ከም እተኣንገዱን ዕለት 10 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ቅዱስ ዓጽም ቅዱስ ቀርሎስ ኣብ ዝዓረፈሉ መንበረ ታቦት ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዕረጉን ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ማጆረን ፎሪ ለሙራ ክፍለ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዝፈጸሙን ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ክራኸቡን ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ኣብቲ ጥንታዊ ማሕበረ ሰማዕታት እምነት ዝቕበረሉ ዝነበረ ካታኮምበ ትሕቲ ምድሪ ናይ መቓብር ስፍራ ተባሂሉ ካብ ዝንገረሎም ሓደ ዝኾነ ኣብ ካታኮምበ ቅዱስ ሰባስትያን መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞም ዕለት 12 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ስሎቫኪያ ሃዋርያ መንበሮም ክምለሱ ምዃኖም ሓቢሮም። ብፁእነቶም ኣብዚ ኣብ ሮማን ሃገረ ቫቲካንን ኣብ ዝካየድዎ ዘለዉ ምብጻሕ ብናይ ሚካሎቭቸን ኮሲቸን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዡራይን ብናይ ፕራግን ናይ ከባቢ ቼክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሚካል ዝተሰነዩ ምዃኖም ቸንቶፋንቲ እንክሕብሩ ናይ መሬት ቼክን ስሎቫኪያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ርእሰ ተመሓዳሪት ካብተን 14 ብርእሰን ዝመሓደራ ቢዛንታውያን ዝበሃላ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን እትምደብ ክትከውንን ከላ ብብዝሒ ምእመናን ዝነዓሰት እውን እንተኾነት ምስተን ካልኦት ብፓትርያርካት ዝመሓደራ ድዩ ርእሰ ሓርያዊ ተመሓደርቲ ኣብያተ ክርስትያን ማዕረ ሕገ ቀኖናዊ መሰል ዘለዋ ምዃና ክፍለጥ እንከሎ ኣና ስራ ካብቲ ኣብ ሃገራት ስላፍ ወንጌል ዘስፍሑ ቅዱስ ቀርሎስን ሜጠድዮስን ምዃኑ ታሪክ ናይታ ቤተ ክርስትያን ክሕብርን ከሎ ኣብ 1946 ዓመተ ምህረት ከም ናይ ቼኮስሎቫኪያ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ብናይ መላእ ሩስያ ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ዝጠቓለላ ብናይ ሰርቢያን ናይ ቁስጥንጥንያን ፓትርያርክ ሃዋርያዊ ምሕደራ ካብ ዝምራሓ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ሓንቲ ከም ዝነበረትን ካብ 1951 ዓ ም ንነጆ መሰል ሃዋርያዊ ርእሰ ምሕድርቲ ኮይና ቆይማ እዚ ስልጣን ሃዋርያዊ ርእሰ ምሕደራ ኣብ 1998 ዓ ም ካብ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ናይታ ቤተ ክርስትያን ታሪኽ የመልክት። ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ንነጀው እታ ናይ መሬታት ቼክን ስሎቫኪያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ዝካየድ ንሓድነት ኣብ ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ ልኡኻታ እተሳትፍ ኮይና ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ እውን ከም እተሳተፈትን ዘዘኻኸሩ ልኡኻ ዜና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርእስታ ሃዋርያዊ ምዕዳኖም እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ንኣስፈቶ ወንጌል መሰረት ምዃኑ ብምምልካት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካብ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ተመክሮ ዝምንጩ ትርጉም ጉባኤያውነት ከተስተውዕል የተሓሳስቡ። ስለዚ ሱታፌ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ዕለት 21 ሰነ 2017 ዓ ም ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሓደኣውነት ዓይነታውነት ተምሳል ሓደኣዊ ማለት ከም ዘይኮነን እንታይ ደኣ ሕጋውን ቅኑዕን ናይ ኣብያተ ክርስትያን መለለይ ብሓደ ብሰላም ዝነብረሉ ኩነት ማለት እዩ። ተወዳዳሪ ዘይኮነስ ኣሕዋት ምዃን ማለት ከም ዝኾነ ድማ ዕለት 12 ለካቲት 2016 ዓ ም ኣብ ኩባ ርእሰ ከተማ ሃቫና ምስ ናይ መላእ ሩስያን ናይ ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኪሪል ተራኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዘስመሩሉ ሓሳብ እውን ምዃኑ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 5 ጠቒሶም ከም ዘብርሁ የዘኻኽሩ። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላሊ ዋና ፀሓፊ መደበይና ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 7 ግንቦት ክሳብ ዕለት 8 ግንቦት 2018 ዓ ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ናይቲ ቤት ምኽሪ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ጠቕላሊ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ሎሬንሶ ባሊሰሪ ንቅዱስነቶምን ንተጋባእያንን ሰላምታኦም ብምቕራብ እቲ ናብቲ መበል 15 ዛዕባ መንእሰይን እምነት ንፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ ም ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዝፍፀሙ ዘለዉ ምቅርራባት ኣሞርኪዞም መግለፂ ከም ዝሃቡን ብፍላይ እቲ ናይቲ ሲኖዶስ መካየድ ዕዮ ንምስንዳው ዝግበር ዘሎ ከይዲ ብጥልቂ ከም ዘብርሁ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ሲኖዶስ መካየዲ ዕዮን ምስንዳው ናብ መላእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሰበኻታት ዝተላዕከ መሕትትን ዝተዋሃቦ መልስታቱን ብመርበብ ሓበሬታ እውንን መንእሰያት ተዘርጊሑ ዝተዋሃቦ መልስታት እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 2019 ዓ ም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ መንእሰያት ኣብ ዘካይድዎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዘቕረቦ ናይ ፍጻሜ ሰነድን እዚ ሰነድ እውን ንክኢላታት ቀሪቡ ዝተዋሃቦ ርእይቶ ብምትእኽኻብን ካብ ዕለት 19 መጋቢት ክሳብ ዕለት 24 መጋቢት 2018 ዓ ም ኣብ ዝተኻየደ ቅድመ ሲኖዶስ ዓውደ ጉባኤ መሰረት ዝተጠናቀረ ናይ ሲኖዶስ መጋበርያ ዕዮ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ባልዲሰሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘብርሁ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ዝረቐቐ ናይ ሲኖዶስ መካየዲ ዕዮ ሰነድ ብፁእነቶም ንተጋባእያን ኣቕሪቦም ኣብቲ ሰነድ ዝተመርኮዘ ናይ ሓሳብ ምልዋጥ ተኻይዱ ተጋባእያን ንቲ ሰነድ ሲነድ ብምልዓተ ድምፂ ከም ዘፅደቅዎ ኣፍሊጡ እቲ ናይ ሲኖዶስ መካየዲ ዕዮ ሰነድ ንምፅዳቅ ናይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ፅሕፈት መማኻኽርቲ ዘካየዱ ኣኼባ ሕውነታዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ከም ዝነበረን ናይቲ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ምክትል ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ፋብዮ ፋቤነ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ኣኼባ ፍርያምን ብዙሕ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ርእቶታትን ዝቐረበሉ ከም ዝነበረ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ፍጻሜ እቲ ኣኼባ ቅዱስ ኣቦና ንኣባላት ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቤት ፅሕፈት ንዝሃብዎ ኣበርክቶን ተወፋይነቶምን ብሕውነታዊ ሱታፌ ተመሪሖም ንዘበርከትዎ ኣስተዋፅኦ ከም ዘመስገኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ዝኽሪ መበል 4 ዓመት ኣብ ሰማያዊ ቤት ውልደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ጳውሎስ ሻድሻይ ንወንጌል ኣብ እዋናዊ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዕለት 9 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ወንጌል ሰላምን ኣብ ስነሜላዊ ርክባት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ብዝብል ኣርእስቲ ዘረባ ከም ዘስምዑ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያርተ ሓቢሮም። ናይ ጳውሎስ ሻድሻይ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስና ኣገልግሎት ኣብ ወንጌልን ሰላምን ዝተማዕከለ ክኸውን እንከሎ ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ቅዱስቲ መንበር ስነሜላዊ ርክባት ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘነፀሩን ኣብ መድረኻት ዓለም ዘለዎ ግደ ቅርፂ ከም ዘትሓዙ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ሓቢሮም። ጳውሎስ ሻድሻይ እቲ ብቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ዝተበገሰ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ፍጻሜ ዘብፅሑን ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብጀካ ናይ ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን እቲ ምድራዊ ስልጣን ከም ናይ መንግስቲ መራሒ ዝግለጽ ዝነበረ ሓላፍነት ኣብ ዘብቅዓሉ እዋን ኣብ ቅዱስቲ መንበር ህላወ ልኡካነ መንግስታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘብቅዕ ኣብ ዝመስለሉ ዝነበረ እዋን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ኣብ ቅዱስቲ መንበር ቁፅሩ ክብናበለይ ክኸይድ ከም ዝገበሩ ቃል ብፁእ ፓሮሊን ጠቂሶም ራቪያርት የመልክቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሞንቲኒ ቅድሚ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምሕራዮም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ከም ዘገልገሉን በቲ ዝነበሮም ሓዋርያዊ ሓላፍነት ከዓ እቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዝነበረ ፀገም ኩሉ ብዘተኽፍታሕ ኣለዎ ኣብ ዝብል እማኒኦም ፀኒዖም ብፍላይ ሰብኣውነትን ሰላምን ዘማእከለ ዘተዘነቃቅሑን እዮም ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣስዒቦም ቤተ ክርስትያንን መንግስታትን ክልተ ዝተፈላለዩ በዕላዊ እውን እንተኾኑ ምእንቲ ምርግጋፅ ናይ መላእ ዝርእሰብ ረብሓ ኣብ ምዕያይ ተመሳሳልነት ኣለዎም። ስለዚ እዚ ንሰብዓዊ ረብሓ ዝብል ኣገልግሎት የራኽቦም። ምድራዊ ስልጣን ወይ ዓለማዊ ስልጣን ኣብ ቤተ ክርስትያን ጠሪሹ ከይረአይ ሞንቲ ብዙሕ ፅዒሮም እዮም። ካብ ሃገራት መንግስታት ፍሉይ ሓላፋ ዘይምድላይ ዝበሉ እውን እዮም ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት የመልክቱ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ናይ ጳውሎስ ሻድሻይ ቃል ጠቂሶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ልኡካን ብርግፅ ናይ ቅዱስቲ መንበርን ቤተ ክርስትያንን ሕጋዊ መሰል እዮም ዝጣበቁ። ካብዚ ብዝተፈለየ ደረጃ ከዓ ስለ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብፍላይ ናይ ድኻታትን ዝተነዓቁን ኣብ ድኽነት ናይ ዝርከቡ ኣሕዛብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ይጣበቁ ቢሎም ምስ ኣረድኡ ኣተሓሒዞም ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ ዓውሎማነት እናዓብለሎ ዝኸይዱ ዘሎ ዓለም ሚዛንነቱ ምሳጥፍ ቤተ ክርስትያን ከምቲ ቀደም እተስተምህሮ ሰላም ጥራሕ እዩ ሚዛንነት ዝህብና በለት ሰላም ኣብ ምህናፅ እቲ ሓደ ዕላማ ናይ ቅዱስቲ መንበር ልኡካን ገይራ ብኩለ መዳይ ተዓይ ሰላም ናይ ክርስትና እምነት ጥበብ እዩ። ስለዚ ንክርስትያን ሰላም ምብሳር ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእዋጅ ማለት እዩ እንክብሉ ቃል ጳውሎስ ሻድሻይ ጠቂሶም ከም ዘመልከቱ ራቪያርት ሓቢሮም። ጳውሎስ ሻድሻይ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ መገሻ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ዘበገሱ እዮም። ቀዳማይ ሃዋርያዊ መገሻ ኣብ ፍልስጥኤም ገይሮም ኣብ ኒውዮርክ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ውድብ ዋና ህንፃ ምብፃሕ ኣካይዶም ሃይማኖታዊ ስልጣኖም ዘይኮኑስ ሞራላዊ ሓላፍነቶም ኣረጋጊፆም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብጀካ ሰላምን ምዕባለ ኣህዛብን ካልእ ኣቃልቦ ናይ ዘይብሉ ናይ ኣመንቲ ማሕበረሰብ ምዃኑ ከም ዘነፀሩ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ቃል ጳውሎስ ሻድሻይ መሰረት ገይሮም ምስ ገለፁ ጳውሎስ ሻድሻይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ኣብ 1968 ዓመተ ምህረት ዘበገሱን ነቲ ኣብ ቬትናምን ማእከላይ ምብራቕን ዝነበረ ውግእ ደው ክብል ፃውዒት ብምቕራብ ሚዛንነት ዓለም ኣብ ሰላም ጥራሕ ምዃኑ ዝመስከሩ እዮም ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ራቪያር ተሓቢሮም ናይ ቅድስቲ መንበር ልኡካን ምእንቲ ምርግጋፅ ሰላምን ፍትሕን ሰብኣ መሰልን ክብርን ማዕርነትን ዝዓዩ ከም ዝኾኑን እዚ ከዓ ካብ ማእከል ናብ ወሰናስን ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ብምባል ፍትሕን ሰላምን ሕውነትን ዘነቃቅሑን ምእንቲ ምስፋሕ ምኽባር ሰብኣ መሰልን ክብርን ዝዓዩ እያቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፀገማት መፍትሒ ክርከቦን ነተን ኣብያተ ክርስትያን ምስ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ዘራኽቡን መንፈስ ኩላውነት መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ዘህልው እያቶም ምስ በሉ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ኣስፈቶ ወንጌል ቀዳምነት ክወሃቦ ብዝብል ፍሉይ ውሳኔ ናይ ሰላም ወንጌል ዘተባብዑን እውነተና ሰላም ወንጌላዊ እዩ ዝበሉን ስለዚ ወንጌል ፍትሕን ሰላም ሕውነትን ማዕርነትን መላእ ዘርእሰብ ዝብል ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ጳውሎስ ሻድሻይ ብዝወረሰዎ መንፈሳውን ሰብኣውን ሃብቲ ቤተ ክርስትያን ዓሚቕ ምዃኑ ብዝደረስዎ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርኢ ዝተሃርዮም ምዕዳን ኣቢሎም ይምስክርዎ ኣብዛ ናይ ወንጌል ሓሴት ሃርዮም ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ ግዜ ህዝባዊ ምዕባለ ዘርእስታ ናይ ጳውሎስ ሻድሻይ ዓወዲት መልእኽቲ ይውከሱ ሰላም ኩነት ኣልቦ ውግእ ማለት ዘይኮነስ ዕለት ብዕለት ዝህነፅ መደብ ኣምላኽ ብምስዓብ ዝረጋገፅ ምዃኑ የብርሁ ፍትሕን ሰላምን ማዕርነትን ኣልቦ ድኽነትን ማለት ምዃኑ ኣፅኒዖም የረጋግፁ ልክዐ ከም ጳውሎስ ሻድሻይ ወንጌል ንኩሉ ዝዛረብ ምዃኑ የስተምህሩ እንክብሉ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘጠቓልሉ ኣፍሊጦም
ንእስራኤል ቅዱስ ይባረኽ ኣምላኽና እቲ ንምንጫቶው ኣስናኖም ዘይወፈየና ንእስራኤል ቅዱስ ይባረኽ ኣምላኽና እቲኒ ምንጫቶም ኣስናኖም ዘይወፈየና ናይ እስራኤል ቅዱስ ይባረኽ ኣምላኽና በተንትረተበትክ ንሕናውሎምንትና ንእግዚኣብሔር ይመስገን ዓስቲና ሰፊሕና ንደረክን መልዐና
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ